Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Caresmo kiel granda spirita en memigio, kiu ebligas la cristanoi exerci sin al convertigio cae solidarezzo favore al malriciuloi, cae tiel remalcovri che giuste tio donas gioion al vivo. Al voco, porche c'è superfortagioi en Chadlando, al kiu la papo havigis donazon pere de unu coro, cae porche la sancta lando iru al pazzo. Rememoro pri Pio la naua en la cent trideca da treveno de lia morto, definita curagia servanto de la vero en epoco de secularisigio. Gi estis general audienza plena ietemoi, tiu cium papo Benedicto la dexesa ocasigis cimatene en aulo Paulo la sesa, fronte al prescau 5000 fideluloi. Secularisigio ne estas nur nun epoca malbono. Gin batalis curage ancau papo Pio la naua antau unu iarcento cae duono. En tiai epocoi de corodo de la cristanae valoroi, periodo de medito, pregiado cae fastado, ciel caresmo, povas helpi antau cio la credantoin, remalcovri che la gioio ciu plenigas la coron estas confidi ie Dio cae helpi la miseruloin. Benedicto la dexesa clarigis che la quardec tagoi antau Pasco estas tempo de interna renovigio, giuste char gi helpas conservi vigla la conscion che esti cristanoi effectivigas ciam ciel nova cristanigio. Gi neniam estas finita historio malanta uniae sultroi, sed gi estas irado ciu postulas ciam novan practicadon. La schlossilai vortoi de caresmo, convertigio, cae pento farado, estas, diris la papo, despli urgei hodiau, se ni pensas ciom la allogo de la materiai ricciagioi profunde eniris la modernan sozion. Ciam li proclamas sian completan mem starezon disde Dio, la nun epoca homo farigias sclavo de si mem, cae ofte retrovigias en afflictita solezzo. La invito al convertigio estas seque instigo, reveni inter labracoin de Dio, dolcia cae misericorda patro, sin allasi complete al li, sin confidi al li ciel abdoptai gefiloi regeneritai de lia amo. Cetere, insistis la papo, ciù la conchero de successo, ciù la desirego havi prestigion, ciù la sercio de confortagioi, ciam ili complete absorbas la vivon, gis forigi Dion e la horizonto, vere conducas al gioio, ciù povas existi autentica gioio sen Dio, l'asperto montras al donis la papo, che oni ne estas felicei, char oni contentigas la desiroin cae materiain postuloin. En la realo, la unica gioio ciu plenigas la homan coron, estas tiu ciu fontas el Dio, ni facte besonas la sen finan gioion. Prescau antidodo contra la avidezzo ciu estigias e la sopiro havi ricciagioin, estas gia malo, la donazzo de havagioi, la donazzo de si mem al besonantoi. La papo tion substrecis parolante pri almos donado, tipe caresma elemento. Se almos dono, li diris, estas farata per profunda credo spirito, gi farigias rimedo por compreni, cae plibone realigi, nian cristan anan vocigion mem. Ciam facte, finis la papo, la cristano oferas sin mem sempage, li attestas che ne materia ricciagio dictas la legioin della vivo, sed la amo. Plena ietemoi, estis ancau la fina parto della general audienzo. La papo plurfoie parolis pri la internazia cronico, ec de la alvoco favore al Chadlando, ciu estas unu e la lastai africai territorioi sangigantai pro internai militoi, cae el ciui fugias miloi da civiluloi. La papo diris:
affido anche alla vostra preghiera e alla vostra solidarietà questi fratelli e sorelle che sono offrono, chiedendo che siano loro...
Mi confidas ancau al via pregiado, cae al via solidarezzo, citiu in gefrato in ciui suferas, petante che al ili oni sparu plia in perfortagioin, cae che oni certigu la necessan humanezzan assistadon, dum mi adresas el coran al vocon al depono de la armiloi, cae al vocon trairi la voion de dialogo cae repazigio. Al gruppo de funziuloi della registaroi de Libano, Iraco cae Jordanio, la papo adresis la instigon acceli repazigion, justezon cae pazon in Mesoriento. Post la fino dell'audienzo, la papo rencontis Yolanta Bedancourt, patrino de Ingrid, la candidatino ie la Colombia i presidenta i balotoi, chiu de ses iaroi estas captitino della locai gerilanoi. Fine vastan enfason la papo donis alla 130 da treveno della morto de beata papo Pio Lannaua. La papo havis vorto in de granda sciato pritiu papo, chiu, li diris, plenumis per heroezza caritato la mission esti universala fascisto della ecclesio, ciam havante, ciel celon, la savon della animoi. Dum lia longa papado, marchita de perfortai eventoi, li ciam clopodis redeclari laute, la veroin della cristana credo, fronte al sozio elmetita al laugrada secularisigio. Lia attesto, chiel curagia, cae nevenchebla servanto de Cristo, cae della ecclesio, consistigas, anca uhodiau, lumantan instruon por ciui. Cai nun aliai informoi. Hodiau, comenza tago de caresmo, la papo gvidis ci postag mese pentofaran procession, e la pra basilico de Sant'Anselmo ce Aventino gis la basilico de Sancta Sabina. Poste la papo celebris la meson cun la rito de beno cai surmeto de la zindroi. Venontana dimancion, decana de februaro, unua dimancio de caresmo, comencigios la spirita i exerzoi della papo cae della Roma curio. Predicos cardinalo Albert Van Hoye, jesuito, emerita secretario della papa biblia commissiono. La spirita i exerzoi finigios la dexesana de februaro, cae dum citiu periodo ne ocasos ciui publicai audienzoi della papo, inclusive della venont mercreda general audienzo. Vatican Urbo. La Vaticana giornalo L'Osservatore Romano publicigis hierau noton quiu informas pri la decido de la papo anstatauigi la texton de la pregio por la hebreoi entenita en la liturgio de la sancta vendredo l'aula Roma mes libro de 1962. La papo alprenis citiune decidon quiel respondon alla objetoi levitai post la publicigo de la motu proprio mem iniziata decreto quiu reglamentis la eblezon usi la Roman mes libron de 1962. La nova texto de la pregio por la hebreoi, lau traduco ne officiala, diras, ni pregiu por la hebreoi, nia signoro Dio prilumu ilia in coroin, porque ilia gnoscu Jesuon Christon savanto de ciui homoi, Dio ciopova cae eterna, viciu volas che ciui homoi savigiu, cae attingu la conon de la vero, donu favore che enirante en la plenezon de la popoloi en vian ecclesion, la tuta Israelo estu savita. Oni devas substrechi che la eblezzo che oni usu la Roman mes libron de 1962 dum la sancta tritago antau pasco estas cio case tute excepta cae gi concernus nur etain apartain grupoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.